ስእሊ መበል 16 ጳውሎስን በርናባስን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ የሱስ ይምህሩ ነይሮም ካብቲ ዝመሃርዎ ሓደ ድማ ከምዚ እዩ ህዝቢ እስራኤልን እቶም ኩላትኩም ነዚ ድምፂ ዝትሰምዑ ዘለኹም ለማዓንቲ ፅንኪ ትብሉ ሓተኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ድማ ንዘርእኹምን ንኣብርሃምን ከመይ ገይሩ ከም ዝመረፆ ትፈልጡ ኢኹም ብኣቶም ገይሩ ዓበይቲ ስራሕ ሰሪሑ ነቲ መሲሕ ድማ ብሰዓቱ ከም ዘለእኹ ቃልኣት እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ሓደ ንጉስ ሃቦም ንዕኡ ድማ ኣዝዩ የፍቅሮን ይግደሰሉ ነይሩ እግዚኣብሔር ድማ እቲ መሲሕ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝመፅእ እውን ተነቢ ነይሩ ብዙሓት ነቢያት ድማ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ተዛሪቦ ነይሮም እዚ መሲሕ እዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ እስራኤል እንዳነበረ ክብሎ ድማ ይምህርን ብዙሕ ዓበይትን ድንቂ ዝኾነ ነገራት ድማ ይገብር ነይሩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዘበሉ ግና ካኣምኖዎን ክቕበልዎን ኣይደልዩ ከም መራሒኦም ገይሮም ክቕበልዎ ኣይደልዩን ከም መሲሕ ገይሮም ክቕበልዎ ኣይደልዩን ስለዚ ድማ ቀተልዎ የሱስ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ በደል ኣይገበረን ነገር ግን ይሕሊፎማ መስቀል ሰቒሎሞ ነዚ ነገር እዚ ምእንቲ ኣብ ሂወቱ ክገብሩ ዝፈቐደሎም ግን ሓጢኣትና ዕዳ ምእንቲ ክኸፍለልና ፅራ እዩ እግዚኣብሔር ግና ንየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ኣንተስኦ ስለዚ እቲ ብኡ ክኣምን ዝደሊ ካብ ሓጢኣቱ ተነሲሑ ድማ ቕሬታ ክሓትት ኣሎ ኣንቱም እስራኤላውያን ንስኻትኩም ድማ ሕጂ ንዑ ተነስሑ ብየሱስ ክርስቶስ እመኑ እሱ ድማ ምስ ኣምላኽ ከተዓረቐኩም እዩ እቶም ህዝቢ ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ኣዝዮም ተገረሙ ብዙሓት እስራኤላውያንን ብዙሓት ኣሕዛብ ድማ በቲ ሰምዑ ኩሉ ኣመኑ ገለ ካብቶም ህዝቢ ግና በዚ ነገር እዚ ምእማን ኣበይ እሞ ንጳውሎስን ንባርናባስን ድማ ካብኣቶም ክወፅሎም ኣዘዝዎም ኣሕዋተይና ሓተይ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መምስካርን ምዝራብን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነገር ግን ዘክርኢኹም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ቃሉ ክንሰብኽን ክንምስክርን ምስተበገፅና ሓይሊ ከም ዝበና ብርትዓይ ከም ዝበና ይሕዋተይና ሓተይን ዘክርኢኹም እግዚኣብሔር ፈተና ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ ሂወታይ ተማባፅዓናን ነገር ግን ብንሓልፎ ዘበለ ኩነታት ኩሉ ንሱ ምሳና ስለ ዝኾነ ሓጎስ ይበና ሰላም ዝበና